Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha, nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa tarehe 17 ya mwezi Julai mwaka 2020, na kama ilivyo ada kila Ijumaa ni siku ya mada kwa kina. Leo tutakuwa huko magharibi mwa Uganda katika fukwe za ziwa Albert kuangazia athari za ongezeko la kina cha maji katika ziwa hilo. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari, msomaji Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Katika kuelekea siku ya kimataifa ya Nelson Mandela kesho Jumamosi Julai 18, siku ya kuzaliwa kwa mwanaharakati huyo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ni muhimu kumwenzi kwa kupigania maadili yake kama kuziba pengo la usawa. Ikiwa imebeba maudhui chukua hatua, hamasisha mabadiliko, ikiangazia umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja, maadili aliyopigania Mandela kuanzia kwa serikali hadi raia na kujenga dunia yenye amani, endelevu na yenye usawa, Bwana Guterres amesema.
We mark this day at a time when the threat of the COVID-19 pandemic.
Tunaadhimisha siku hii wakati ambapo tishio la janga la COVID-19 linahatarisha kila mtu, kila mahali, na hususan walio hatarini zaidi. Kwa kukabiliwa na changamoto hizi, viongozi ulimwenguni wanahitaji kutambua umuhimu wa umoja na mshikamano. COVID-19 imeibua ukosefu wa usawa wa kupindukia.
COVID-19 is exposing deep inequalities.
Wakati huo huo, rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Tijan Muhammad Bande ametangaza washindi wawili wa tuzo ya Mandela itolewayo kila baada ya miaka mitano kumwenzi Mandela na kumulika watu waliofuata nyayo zake. Washindi wa mwaka huu ni rais wa wakfu wa Mariana Vadinoyanis unaosaidia watoto wenye saratani na zaidi, na Dr. Morisanda Koyat kutoka Guinea ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kamati ya Afrika inayohusika na mila na tamaduni zinazoathiri afya ya wanawake na watoto. Na ripoti mpya ya shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO inaonesha kuwa watu katika nchi 25 wako hatarini kukabiliwa na balaa njaa katika miezi ijayo baada ya janga la COVID-19 kupora fursa zao za uzalishaji na kujipatia kipato. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa muhtasari huo wa habari.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina kama nilivyokuahidi, na tunaingia nchini Uganda kuungana na John Kibego, mwandishi wetu ambaye ameangazia athari za ongezeko la kina cha maji katika ziwa Albert kwa makazi na miundombinu vikiwemo vituo vya afya magharibi mwa nchi hiyo. Kwako John Kibego.
Naam. Mada kwa kina. Hapa ni kwenye ufuko wa Butiaba ulio mkubwa zaidi kwenye ziwa Albert, ambao ni makazi ya kituo cha polisi wanamaji wa ziwa hili na kile cha uhamiaji. Ninachoshuhudia ni kiwango kikubwa cha maji na watu waliokosa makazi wakiwa hawana la kufanya. Miundombinu ya umma vikiwemo vituo vya afya, mahoteli na makazi vimeharibika. Hapa kuna mkurugenzi wa moja mahoteli makubwa kwenye ziwa Albert ambayo kwa sasa hayafikiki tena.
Jina langu ni Kombidi Steven, director wa Green Resort Beach Butiaba. Maji tu eliwanja mchezo. Mwezi karibu ya ine hivi, polepole. So mwezi ya tano ikaongezana. Kufika tu wakati na beach yangu fasi minaongea hapa, nilikuwa karibu 150 meters. Tu elisonga saa hivi fasi minaongea, inapiga naenda karibu 1000 meters from the lake. Kwa fasi ingine naenda 1 kilometer.
Hamna dalili kwamba mafuriko yatarudi nyuma kutokana na kukaribia kwa msimu wa mvua wa mwezi Septemba na Oktoba. Jirani wa karibu wa Butiaba Green Beach Resort ni diwani mwanamuka wilaya Bulisa, Robi na Mulimba.
Biashara kwa bishi na kusakuwa hakuna, na mwenye bishi saa ina kaa naona tu maji hiyo, na mimi siku nyingine sasa muongozi naenda kwa kinasema kupana tia macho kuona tu hiyo toka hapa, na hizo leta sida mingi sababu business ya millions and millions na kuishaenda kwa maji. Sasa mjamaa ina kaa kazi nyingine hakuna, na wewe maji mvua pana nyesa, lakini maji tunaona kila siku iko naongezana. Leo nalala mzuri, kesho napata nyumba yako kuliko katikati ya maji. Kwa vito naanza kulala kwa baraza ya nyumba ya watu wengine. Kumaliza siku mbili tatu nafika hapo unaongeza fasi nyingine.
Wewe mwenyewe umeathiriwa?
Na mimi mwenyewe iko katikati ya watu mwenye maji na kusafikiria nyumba yao.
Wewe ni kiongozi wa chini hapa, unamwambia nini viongozi wa juu huko? Kwa mfano kuna wizara inayoshughulikia majanga, Ministry of Disaster Preparedness. Unamwambia nini kuitikia hali hii, kwa sababu inaonekana kuwa ni watu wengi sana ambao wanateseka? Nimepitia huko Kalolo, Wanseko, Butiaba, Bugoigo kule, wapi. Shida ni kubwa sana kuliko watu wanavyofikiria walio juu kule.
Tunakusandika barua mingi kama tano, kama sita kwa ofisi ya disaster, lakini walatuma timu ya anakuja na sisi bado wana majibu ingini. Kwa natuma sauti yangu kama wanasikia neno iba kuje shini hapa wanasadia wantu, sababu wantu yuko wantu ya government.
Unakadiria kuwa ni kuna watu wangapi hapa Butiaba pekee ambao wameathiriwa na mafuriko?
Butiaba hapa tulikuwa na watu 700, lakini namna tunakusasabua mara nyingine kila siku, kila wakati, kila imara maji kwa naongezana, tulikuwa nafika kwa 1500, lakini na saa mimi nazungumiza naweza kupitia 1500 hii.
Hali ya hospitali iko namna gani kule?
Hali ya hospitali iko mbaya sana, sababu maji na kusafika hapo, ana barabara maji na kusachukua, baiko napita kwa boat ndio kuenda kwa hospitali, na watu wingi wakuna na pesa ya kufanyisa transport mara mbili boda orudo pande mutungi ndio fika huko na kusakuwa magumu kwa watu yetu. Wanawake wazito waiko na sida sana.
Kuelekea Wanseko karibu kilomita 50 kutoka hapa, kuna mama mmoja ambaye amepoteza shilingi milioni 6 akijaribu kudhibiti mafuriko ya ziwa Albert.
Asmini, maji tuliona maji kama inakuja polepole, tunaanza somba dongo na maramu, tunatia msaki, tunafunga, lakini mwisho wake tunaona kama inatushindisha nguvu bure, taza kula inanishinda. Pesa yote nimetia maramu, miezi 3.5 na niko nafunga maji, nafikiri itabai, itaniacha.
Bwana Dismans ni mmoja wa viongozi wa serikali ya mitaa Wanseko.
Toka alizaliwa mimi nilikuwa bado naangalia maji, alizatia sisi kugopa sana sana sana.
Unaiambia nini serikali ya kati, serikali kuu ama wabunge kutoka Bulisa? Kwa sababu taifa limezongwa na majanga mengi sana, alitoka kwa nzige kaenda homa ya manjano yellow fever, sasa corona ikaja, sasa mafuriko, mambo ni mengi.
MP sisi lichagua kwao yote hakuna mwenye nilifika tu hapa, lakini sisi uko tunaomba government kama naweza fungua hii lockdown kwa Bulisa, sasa ma district ingine wanakusafungua, wanakusaanza tembea, wacha fia Bulisa pia wafungue, watu watembee. Hiyo ndiyo shida kubwa sasa. Lake Rescue pia iko sahi kwa maji, siko na migration office, siko na sokoni yetu kubwa ya ilikuwa tunauzaji samaki, waindaji wanatoka kwa maji wanaleta kwa sokoni, hiyo pia sahi iko kwa maji.
Kando na haya, kivuko kilichokuwa kinasaidia kusafirisha bidhaa kutoka eneo la Bunyoro hadi eneo la Mto Nile Magharibi kimesitisha safari zake kutokana na bandari yake kufunikwa na mafuriko. Shule zilizofungwa juu ya COVID-19 sasa zimefunguliwa kusaidia waliokosa makazi kupata malazi. Hawajui watakuwepo kwa muda gani, kwani maji yanawasogelea kila uchao. Naibu waziri wa huduma za umma David Karubanga amesema wanatathmini athari za janga hili mbele ya kutoa msaada unayofaa hivi karibuni.
Shida iliyopo ni kwamba wakati tulipata shida hiyo tulikuwa tunakaribia kwa mwisho wa mwaka financial year, walikuwa wanafunga ile hazina ya serikali. Kwa hivyo wakifungua hazina alafu hapo ndio watawanunulia. Wasife moyo, rais alitoa amri akasema wanunulie vifaa, lakini haiwezekani saa hii kujia kufunga mwaka.
Hali hii kwenye ziwa Albert si tofauti na ile kwenye ziwa Victoria na Kyoga, kwani inashiriki mfumo wa maji asili hasa kupitia Mto Nile. Inakadiriwa kuwa watu zaidi ya 300,000 tayari maathiriwa na mafuriko haya kote nchini.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hii. Naam, sasa kama ada ya kila Ijumaa ni kujifunza Kiswahili kupitia neno la wiki. Na leo mwenyekiti wa idara ya Kiswahili katika vyuo vikuu vya Afrika Mashariki Aida Mutenyo anatufafanulia maana ya methali hucheka kovu asiyefikwa na jeraha.
Hucheka kovu asiyefikwa na jeraha. Maana yake ni mtu huicheka kovu ya jeraha la mwenzie kwa sababu yeye hajapata kufikiwa hata na kidonda. Methali hii tunamweleza mtu ambaye anamchekelea na kutomjali mwenzie aliyefikiwa na maafa kwa sababu yeye hakupata kufikiwa na mashaka kama hayo. Sasa yeye atacheka tu, lakini kesho akimfika ndo atakumbuka, do kumbe nilimchekelea mwenzangu na mimi leo pia amenikuta.
Shukrani sana Aida Mutenyo kwa kutuelimisha. Na mpaka hapo basi nahitimisha jarida letu kwa juma hili kutoka Umoja wa Mataifa. Na kukumbusha usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW ukapata taarifa mbalimbali, makala, habari kwa picha, lakini vilevile video yetu ya kila siku. Kwa niaba ya wote nasema asante sana, naitwa Flora Nducha, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
tinga kwile sana manjo tinga wine kondo yumenya na corona.
Everything's gonna be alright.